Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković. U novinarenju o finansijskoj sudbini Kipra, koja bi danas trebalo da se definitivno razreši. Zatim, ko je ubio ruskog oligarha Borisa Berezovskog, ako se već sumnja u njegovo samoubistvo? I ko pobeđuje na makedonskim lokalnim izborima? Ministri financija Eurozone, okupljeni u Eurogrupi, dogovorili su se na noćašnjem dramatičnom sastanku u Briselu, koji je više puta odlagan, da zajmom od 10 milijardi evra pomognu Kipru da se spasi bankrota i ispadanja iz Eurozone. Banka Laiki, druga najveća na Kipru, podelom na dve banke bit će zapravo likvidirana, javlja BBC. Vlasnici depozita u toj banci, čiji je iznos veći od 100.000 evra, bit će oporezovani možda čak sa 40%, dok će onim građanima čiji su ulozi manji od 100.000 evra depoziti biti garantovani. Suočen sa pretnjom da bi Kipar već danas ili sutra mogao biti isključen iz eurozone, kiparski predsjednik je pristao na uslove koje je postavila takozvana trojka koju čine Evropska komisija, Evropska centralna banka i Međunarodni monetarni fond. Banke na Kipru su zatvorene od prošle nedelje, a podizanje sa bankomata ograničeno je na između 100 i 120 evra dnevno posle panike izazvane najavama da će država na zahtev trojke skidati novac sa računa svih štediša, uključujući i one koji imaju manje od 100.000 evra na računu. Kiparski parlament je odbio ovaj paket i zatražio rusku finansijsku pomoć za svoje prezadužene banke, ali je Rusija odbila da se umeša sa obrazloženjem da ovaj problem treba da se rešava unutar Evropske unije. Banke na Kipru i dalje ne rade i ne zna se kada će proraditi, a kiparski parlament tek treba da prihvati novi paket. Kiparske banke su upale u krizu pošto su veliki deo sredstava uložile u kupovinu grčkih obveznica koje su se pokazale kao bezvredne. Evropska centralna banka preuzela na sebe da pokrije 10 milijardi evra nastalog kiparskog duga, dok će blizu 6 milijardi biti prikupljeno restrukturiranjem kiparskih banaka. To je ono što su svetski mediji javljali noćas i jutros, a mi sada na direktnoj telefonskoj liniji imamo našeg stalnog dopisnika. Ne, u ovom trenutku nemamo na telefonskoj liniji. Da, ipak imamo. Dakle, da čujemo Majdu Šimunec. Dobar dan, Majda.
Dobar dan.
Kakva su prva reagovanja u Grčkoj, gde je, pretpostavljam, kiparsko pitanje u ovom trenutku, tema broj 1?
U Grčkoj je danas, da najpre kažem, Slaviša, neradni dan. Obeležava se 192. godišnjica od izbijanja ustanka protiv Turaka 1821. Dakle, nacionalni praznik koji će po tradiciji biti obeležen velikom vojnom paradom na Sintagmi uz prisustvo predsjednika državnog političkog vrha zemlje. Tako da neradni dan, nema medija. Teško se može doći do nekih... više nekih pravih informacija, s obzirom na to, pretpostavljam da to i ti znaš da je zasedanje u Briselu trajalo poprilično dugo, gotovo do jutarnjih sati, i bilo je, kažu, dramatično. Ličilo je na sve one maratonske sastanke kada se raspravljalo o Grčkoj. Ishod znamo, kažu da je dogovor postignut u posljednjem trenutku, da je Kipar ostaje u eurozoni, da je tako sprečen bankrot. Kažu da je rešenje zapravo moralo da se nađe, da je to bio imperativ, da bi danas berze mogle da funkcionišu bez potresa, da bi se sprečio pad evra na berzama na istoku, tako da i ujedno da bi Centralna evropska banka uputila finansijsku pomoć kiparskim bankama koje da bi mogle danas, odnosno od sutra, da počnu da radi, jer već danima su zatvoreni i ljudi nisu mogli da podižu novac čak ni iz bankomata. Tako da vidjet ćemo šta će se događati. Evo, ako hoćeš da malo prokomentarišemo ono najosnovnije, kaže da ovaj najnoviji plan, znamo da su bila dva plana. Prvo je Evrogrupa 16. marta, kao što je poznato, odobrila pomoć Kipru u visini od 10 milijardi evra u zamenu za oporezivanje bankarskih depozita, što je ovde izazvalo, zapravo na Kipru izazvalo veliko nezadovoljstvo i paniku među stanovništvom. Ljudi, rekao bi, nisu mogli da podižu novac iz banaka, potom i iz bankomata, one su ubrzo zatvorene i gotovo 7-8 dana ne rade. Kažem, tek će sutra biti otvorene, navodno je i juče moglo da se podigne neka manja suma.
Da, između 120 evra, da.
Jeste. Zatim je usledio, Kipar je dakle ovaj plan odbio Evrogrupe, zatim je usledio predlog Kipra, znači takozvani plan B, da se formira fond solidarnosti i da se smanji, da to kažem, kako se to ovde popularno kaže, šišanje, odnosno umanjenje štednih uloga u kiparskim bankama, ali po znatno drugačijoj i prihvatljivoj osnovi ono što je Evrogrupa ponudila. Navodno se iznosi do 100.000 evra biće oporezeni 3%, od 100 do 500.000 7, a preko pola miliona evra 9%. Kipar bi u tom slučaju trebalo da obezbedi 5,8 milijardi evra da bi dobio tih 10 milijardi evra. Međutim, taj plan Evrogrupa nije prihvatila, tako da je sve to došlo pretpostavljam do kompromisa. Ono što se za sada zna je da depoziti manje od 100.000 evra neće biti oporezovani, dakle zaštitit će se oni sa najmanjim
ulozima. Da, ti brojčani pokazatelji nisu definitivni zato što Evrogrupa, dakle ministri financija dakle zemalja gde je evro zajednička valuta, treba još jednom da se sastanu, najmanje još jednom da se sastanu, ali da si da utanače sve te detalje.
U grubim crtama dogovarano, to je dakle da ovi depoziti za 100.000 verovatno neće biti oporezovani, dakle zaštitit će se ti najmanji ulozi, ali će zato ovi veće štediše, da kažem, biti na
pogotovo kod laiki banke će biti drastično oporezovani. Jeste, kako
sada. Banka će biti definitivno ugašena, najprepodeljena, kako kažu, na dobro i lošo, na onaj deo koji dobro poslovao, navodno će biti pripojena banki Kipra, dok će ova biti potpuno ugašena. Kažu da će samo u banci Trapeza Kipru, odnosno banka Kipra, da će tamo taksa na depozite iznositi 30% za te štedne uloge. Samo je u pitanju dakle banka Kipra, ali šta to znači, vidjet ćemo. U svakom slučaju predviđena je, kako kažu, značajna racionalizacija bankarskog sistema, duboke reforme i privatizacija dobrog dela državnih kompanija.
Zapadne agencije procenjuju da će posle ovog restrukturiranja bankarski sektor na Kipru biti smanjen za trećinu, a možda čak i za polovinu. Ali ostavimo to, danas će se očito mnoge stvari razrešiti i definitivna rešenja. Mene interesuje da li je i u Grčkoj zavladala bojazan da će bankarski depoziti biti oporezovan u nekom nastavku, grčkom nastavku rešavanja grčke ekonomske krize?
Za sada ne vidim to iz njihovih komentara, ali oni veoma prate iz minuta i minut. Moram da kažem da je Kipar najvažnija tema ovde i okupira pažnju kompletne domaće javnosti i medija, tako da su, rekao bih, i svoje ne male probleme Grci potisnuli u drugi plan. Od 10 vesti, 5 najmanje vezane za Kipar i pokušao je da se zapravo odgovori na pitanje, to je ono što muči Grke, da tako kažu, kako je ovaj dojučerašnji, kako kažu, poreski raj ili meka za bogataše, postao ili bar na dobrom putu da postane dužnički pakao. Znamo da je Kipar 2004. sa još 9 zemalja ušao u Evropsku uniju i Eurozonu i upravo kažu da je možda i tu leži činjenica zašto se sad priča o kiparskoj drami. Kažu da je Kipar postao član Evropske unije više iz politički, da kažem, razloga, znamo za onaj sukup s etničkim Turcima i za podelu ostrava 74. i tako dalje, i da se zapravo mnogo što iz ekonomske sfere nije do kraja uskladilo i približilo evropskim standardima i da bi to moglo da bude deo odgovora zašto je sada Kipar u krizi. Tako da još uvek se zapravo ništa do kraja, kažem, ovo su sve nagovešti kako bi šta bi moglo da se reši.
A u narednim danima, a možda tako, već i danas očekujemo razrešenje.
Govori da se jedno dogovori u Briselu, onda kad oni dođu u Atinu, onda se stvari menjaju, jer naravno treba čuti i drugu stranu, treba čuti opoziciju, treba sve to da najzad ratifikuje.
Da, ovo sve treba da aminuje parlamente.
Tako je. Tako da tek predstoji, da tako kažem, borba za spas Kipra još uvek uvek ništa nije.
Hvala lepo, jasne. Majda, bila je ovo Majda Šimunec direktno iz Atine, a tragičan kraj jednog od najmoćnijih ruskih oligarha Borisa Berezovskog izazvao je veliku medijsku pažnju u svetu. Reč je o čovjeku koji je stekao ogromno bogatstvo u godinama propadanja Sovjetskog saveza i stvaranja sadašnje Rusije. Onda je došao u sukob sa vlastima u periodu posle predsjednika Borisa Jelcina, pa je spas morao da potraži u Velikoj Britaniji. Ruski oligarh nije ubijen radioaktivnim ili hemijskim materijalom, saopštava britanska policija, ali smrt Berezovskog se i dalje tretira kao neobjašnjena, prenose svi britanski i zapadni mediji. Guardian ide korak dalje i tvrdi da je Berezovski imao namjeru da se vrati u Rusiju. Dopisnik Guardiana iz Moskve saznaje iz krugova bliskih predsjedniku Vladimiru Putinu da je Berezovski pisao Putinu moleći za oproštaj i navodeći da završava izgnanstvo u Londonu. Novinar američkog časopisa Forbes tvrdi da mu je Berezovski samo dan pre smrti u intervju punom emocija i nostalgije rekao da ne želi ništa drugo do da se vrati u Rusiju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Medije u regionu. U Makedoniji su juče bili lokalni izbori, a državna komisija u toku dana treba da objavi prve zvanične rezultate. Makedonski TV kanal 5 prenosi procene izbornog štaba najveće vladajuće stranke VMRO DPMNE da su u najvećem broju opština ili pobedili ili su u vođstvu i da njihovi kandidati idu u drugi izborni krug za dve nedelje. Lider i premijer Nikola Gruevski je u obraćanju odmah posle ponoći rekao da je pobeda veća nego što su očekivali, a što se tiče gradova u zapadnoj Makedoniji gde preovlađuje albanski živalj, oni će, ma ko ih vodio, ostati neraskidivi deo Makedonije, naglasio je Gruevski. Vođa najveće opozicione stranke Socijaldemokratskog saveza Makedonije Branko Crvenkovski kaže da izbori nisu bili fair i demokratski. Lider Albanske demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti proglasio je pobedu i u Kičevu, opštini gde su dve najveće makedonske stranke VMRO, DPMNE i Socijaldemokratski savez napravile koaliciju sa zajedničkim kandidatom.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet sati 52,5 minuta. U studiju je koleginica Elizabeta Arsenović, urednik i voditelj dve značajne, interesantne emisije Talasanje i Koje kuda. Dobar dan, Elizabeta.
Dobar dan Slaviša i dobar dan slušalcima. Ovo je moje prvo dobar dan, sledeće ću uslediti za 15 minuta u Talasanju.
I šta će biti u Talasanju?
U Talasanju, naravno, kao i uvek, niz interesantnih tema u sva tri sata, pa ne bih da ponavljam najavu i sada i za 15 minuta, ali da kažem da ćemo prvi deo Talasanja u najvećoj meri posvetiti mladima, studentima, bit će interesantnih i istraživanja u najavi, a i nekih preporuka s obzirom da će uskoro prijemni ispiti upisivanje na studije, kako za one koji ne budu bili primljeni na budžet, koji budu bili studenti samofinansirajući, kako sve mogu da finansiraju svoje studije, a da to, da izvor finansiranja
dakle,
nisu
roditelji.
Dakle, poruka
slušalcima da skala njihovog radija ostane na talasima pro program Radio Beograda i po novinarenju.
I tekako. A danas inače i dan radio drame, pa će nam gošće biti i urednice dramskog programa Radio Beograda, Vesna Perić. Radio Beograd naravno obeležava taj dan. Interesantno će biti svakako.
Radio dramama. Elizabeta, šta ima u današnjim novinama? Koje teme preovlađuju?
Da, ima naravno mnogo toga kao i svakog dana, svakog jutra. Ja bih počela sa tri, da kažem, za mene jaka utiska. Sve novine, neke više, neke manje, ali sve ili makar većina najavljuju početak još jednog reality showa na jednoj od domaćih televizija i ponovo imamo tu situaciju da paralelno imamo dva reality showa, da kao što znamo postoji televizija koja je praktično cela takva, prosto koncept je reality i ja zaista ne mislim da je dobro. Kao slušalac i kao građanin moram priznati da s obzirom na to čega smo se sve nagledali u tim reality showovima, već sada kada su krenule reklame, a koji uvek te reklame su agresivne. Evo, kažem, i novine reklamiraju početak tih reality show. Meni se kao građanki, onako, zaista nešto mi je vrlo, vrlo teško u stomaku, jer ne vidim, apsolutno ne vidim smisao takvih programa. Znamo da ih je, da je njihova gledanost enormna, nažalost, i kod nas, kao i svuda u svetu, ali...
A nije u svetu. U svetu je to krenulo pre 20 godina i praktično nestaje, a kod
opadanju.
Nas tek sada hvata zamak,
je,
nažalost.
Tako je. Ali, nažalost, i toliko koliko je gledano. Ja jednostavno postavljam smisao postojanja takvih programa. U sve ostale, da kažem, reality vinjete koje postoje bezmalo na svim televizijama u formi emisija ili samo nekih, da kažem, manjih formi i tako dalje. Dakle, to mi je jedan od jačih utisaka na početku ove nedelje. Drugi, stvarno težak utisak je ova vest o ne znam, još uvek nije zvanično potvrđena, utapanje dečaka i starijeg čoveka na Savi. Ono što je mene zaista pogodilo, novine već o tome pišu, dečak je hteo da pomogne starijem komšiji koji važi za jednog izuzetnog čoveka. I zaista, ukoliko je to tragedija, ukoliko se potvrdi, jedna tužna vest za početak ove sedmice, baš sam istinski sam pod utiskom toga. I,
reka
naravno,
je opasna, naročito u zimsko vreme kada je vetar.
To se postavlja pitanje, šta su oni uopšte, zašto su prevozili drva čamcem po vremenu kakvo je bilo juče, po ovom proleću koje nikako da stigne, koje po svemu podsjeća na zimu. Tako da, eto, to mi je takođe utisak i novine o tome pišu, sve, zaista sve domaće novine pišu o toj tragediji, a takođe novine donose i potrošačka korpa, kako stoji za januar, kakva je bila potrošačka korpa, da skratim i da ne govorim mnogo brojki.
Sigurno skuplje nego u decembru, a u februaru će biti još skuplje nego u januaru.
Svakako, i ono što je definitivno, što sam zapamtila, 1,64 prosečne plate treba za potrošačku korpu. U subotu sam bila i sama u nabavci u jednom supermarketu i bila je strašna gužva i svi su na kasama molili da spremimo sitan novac. Ja sam pitala o čemu se radi, onda mi je neko u redu rekao da je bila penzija. A onda je žena ispred mene, penzionerka evidentno, molila da je se unapred sračuna koliki će njen biti račun, jer ona ne sme da potroši više od 120 dinara koliko je sebi odredila. Te tako neka vegeta ili začince su ostali po strani, ali u tu korpu ušao jedan smoki, očigledno tu i neki
kumuče
i tako dalje. Tako da su, eto, to su neka tri stvarno jaka utiska kojima počinje moja nedelja, a o čemu pišu i novine, i ukoliko imamo još vremena.
Vrlo malo.
Pa, s obzirom da, kao što si rekao, osim talasanja, zajedno sa koleginicom Irinom Nikić, ja uređujem i vodim i emisiju Koje kuda, našim slušalcima skrećem pažnju, ukoliko su u prilici i mogućnosti, da pročitaju dve interesantne novinske reportaže, jedne u večernjim novostima, a odnosi se na ovog vikenda je završeno svetsko prvenstvo u seči trske u mestu Belo Blato u Banatu, a druga je o posebnim fondovima Narodne biblioteke Srbije, gde se čuvaju prepisna čertanija, školski dnevnik kralja Aleksandra Karađorđevića, ujedinitelja, pa se tu vidi da je kralj, recimo, imao trojku iz istorije i slične zanimljivosti.
Lepa vesti za sam kraj emisije Novinarenje. Hvala lepo Elizabeti Arsenović. Naredna emisija Novinarenje sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.